เราภาวนาเพื่อจะให้สร้างความสุขในจิตใจของเราความสุขที่ไม่มีโทษเพราะความสุขส่วนใหญ่ในโลกมีโทษมากสิ่งที่เราชอบกลับมีโทษอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอสิ่งที่เราชอบนั่นแหละก็สมุทัยสร้างความทุกข์เรายึดในสิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นกลับมากัดเราเหมือนกับว่ามันงูเราเห็นงูหางูมันไม่เห็นมีเขี้ยวมีฟันอะไรคงไม่มีเพชรอะไรแล้วก็ไปจับหางงูเห็นว่ามันนึกว่ามันปลอดภัยที่นี่หางงูมันติดอยู่กับหัวงูกลับมากัดเราได้มีสุขในกามคือความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราเนี่ยมันเหมือนงูเราต้องคอยระวังอยู่เสมอแต่ท่านบอกว่าไอ้โทษไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสหรอกมันอยู่ที่จิตใจของเรามันติดอยู่ที่เราดำริเรื่องว่าอะไรจะได้ความสุขจากรูปแบบนั้นจะได้ความสุขแบบรสแบบนี้กลิ่นแบบนั้นเสียงแบบนั้นสัมผัสแบบนั้นนี่มันคิดได้เป็นชั่วโมงนะจิตใจของเราเช่นเราจะไปกินข้าวไอ้เวลากินข้าวมันใช้เวลาไม่เท่าไหร่แต่ก่อนที่จะไปกินมันก็วาดภาพได้เราจะได้กินแบบนั้นอยากจะได้แกงแบบนั้นหรือผัดแบบนั้นว่าไปเรื่อยก็ไปที่ร้านอาหารอ้าวเขาปิดแล้วไม่เป็นไรเราก็ไปหาร้านอื่นต้องมันก็แต่งเรื่องอีกใจของเรามันอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นี่ถ้าหากว่าเราเห็นโทษของมันทำให้ใจของเราร้อนแต่ท่านบอกว่าความทุกข์ในโลกมันส่วนใหญ่มันก็จากกามนะเนี่ยที่มีทะเลาะกันมีการตีกันมีการขโมยกันมีการแย่งกันจนเกิดสงครามมันก็เรื่องกามทั้งนั้นน่ะทั้งในส่วนเล็กในส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นพยายามแยกจิตใจของเราออกจากสิ่งเหล่านี้ก็หนึ่งเราพยายามเห็นโทษของมันแต่ท่านบอกว่าถึงจะเห็นโทษของมันแต่ถ้าไม่มีความสุขอย่างอื่นที่จะมาทดแทนนั้นมันก็ใจของเราก็ต้องกลับมาหาความสุขแบบเดิมเหมือนกันท่านจึงบอกว่าให้ใจของเราสงัดจากกามก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็นึกถึงลมหายใจนี่แหละก็นั่นมันธาตุหนึ่งในร่างกายของเรามันไม่ใช่เรื่องกามเท่านั้นถึงจะมีความสุขจากลมเข้าลมออกความสบายนั่นมันก็สุขคนละชั้นท่านเรียกว่าสุขในรูปไม่ใช่สุขในกามสุขในรูปความรู้สึกในร่างกายของเราในความสุขอันนี้มันมีโทษน้อยที่สุดผมไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ไม่ได้ทำให้จิตใจของเรามัวไปก็ความสุขในการบางอย่างมันทำให้ใจของเราเหมือนบอดมันมองไม่เห็นอะไรได้สิ่งที่น่าจะเห็นมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่ยอมเห็นมันก็หกตัวเองง่ายๆอย่างเวลาเราพิจารณาอาการ32ที่จริงท่านบอกไว้แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็ความจริงเท่านั้นร่างกายของเรามีสิ่งแบบนั้นจริงๆมีผมขนและฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกล่าไปเรื่อยมีตับมีไตมีไส้มีพุงโน้นจะเป็นของไม่น่ามันน่าดูทั้งนั้นอ่ะแต่ใจของเรามันแต่งให้มันน่าดูขึ้นมาเนี่ยใจของเราวาดภาพพออยากจะได้ความสุขแบบนั้นแบบนี้ดามที่มันฝันที่ท่านพิจารณาแบบนี้ไม่ใช่ว่าท่านว่าร่างกายไม่ดีเพียงแต่ว่าใจของเราที่มันโกหกตัวเองนี่แหละไม่ดี เราจะได้เห็นว่าความสุขในกามนั้นมันความสุขที่โกหกเราต้องการความสุขที่จริงแล้วก็หันมาดูจิตใจของเราให้มันสร้างเป็นสมาธิขึ้นมาประหนึ่งไม่มีโทษสองใจของเราก็จะสว่างขึ้นมาพระท่านบอกว่าเราจะพิจารณาทุกข์ท่านบอกว่าอุปทานขันธ์เราก็งงขันธ์คืออะไรอุปทานเป็นยังไงก็ใจของเรามันติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่เราจะไปเห็นที่ไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เห็นในสมาธิเรานี่แหละลมหายใจเข้าออกมันเป็นส่วนของรูปความสุขที่เกิดจากลมนั้นเป็นเวทนาสัญญาในใจที่เราวาดภาพขึ้นในใจว่าลมเข้าตรงนั้นลมออกตรงนี้ลมเดินตรงนั้นเดินตรงนี้นั่นสัญญาสังขารที่เราวิตกวิจารในเรื่องของลมนั่นวิญญาณก็รับรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าขันธ์ทั้ง5มันอยู่พร้อมกันตรงนี้และเป็นเครื่องมือของเราที่จะให้ใจของเราสงบอยากจะเห็นขันธ์ก็เห็นตรงนี้ให้มันชัดถ้าจะเด็ดก็ให้เด็ดแบบนี้ก็อุปทานนั้นเราจะละทีเดียวครั้งเดียวไม่ได้ก็ต้องค่อยๆละไปสิ่งที่เป็นอกุศลก็ละไปก่อนสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็ยึดไว้อย่าเพิ่งปล่อยบางคนก็จะหาว่าเรายังยึดอยู่แสดงว่ายังไม่ถึงที่สุดก็ยอมรับว่าเรายังไม่ถึงที่สุดอย่างครูบาอาจารย์ถ้าบอกว่าเหมือนเราไปตลาดไปซื้อกล้วยมาสักลูกหนึ่งเดินกลับไปที่บ้านคนมาเห็นเขาก็ถามอ้าวกล้วยจะเอาไปทำอะไรมาตอบว่าจะเอาไปกินเอาเปลือกมันจะกินด้วยเหรอเราจะตอบเขายังไงก็ต้องตอบด้วยความอยากว่าอยากจะให้มันตอบให้มันได้ต้องจะบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยในเปลือกมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็พอเถอะมันได้มือของเรามันจะไม่เลอะพอถึงเวลาที่จะกินจริงๆก็เอาปลอกเปลือกมันก็ค่อยกินเนื้อในแล้วเอาไปเปลือกไปทิ้งการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่เราทำใจเป็นสมาธินะเหมือนเปลือกต้องเถอะไว้ก่อนเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยถ้าเราปล่อยก่อนเวลามันก็เละหมดเลยเพราะฉันให้เยอะตรงนี้ส่วนขันอย่างอื่นอย่างเวทนาอย่างอื่นเวทนาความสุขที่เราได้จากกามนั้นก็พยายามปล่อยให้มากที่สุดปล่อยให้มากมันมีโทษมากเราก็เอาความสุขแบบนี้ดีกว่าสัญญาที่ว่าร่างกายนั้นสวยร่างกายเสียงนี่เพราะอะไรนั่งรายเรานั้นในสัญญานั้นก็วางไว้ก่อนแล้วเอาสัญญาที่ว่าใจของเราจะมีความสุขเวลาอยู่กับลมสังขารที่แต่งเป็นเรื่องเป็นราวเราจะได้ความสุขอันนั้นเดียวต่อจากนี้ก็จะได้ความสุขแบบนั้นปล่อยไว้ก่อนให้สังขารของเรามันวิตกวิจารกับเรื่องของลมเรียกว่าให้ใจของเรามีที่เยอะที่ดีกว่าสูงกว่ามีโทษน้อยกว่าเป็นอุบายของท่านที่ใช้จิตใจของเรายินดีที่จะละกิเลสบางอย่างในพวกหยาบๆและก็พวกกลางๆส่วนกิเลสละเอียดนั้นที่มันอยู่ในเรื่องของสมาธิเอาไว้ก่อนเรายึดสมาธิของเราเป็นทางมันทำเปรียบเหมือนกับแพที่จะข้ามแม่น้ำเราเคยฟังมาที่ท่านบอกว่าไปถึงฝั่งนู้นแล้วแพไม่ต้องไปทุนบนหัวไม่ต้องไปลากอยู่บนเดินเพียงแต่ทิ้งไว้ตรงนั้นท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนเรือแพที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าในระหว่างที่กำลังข้ามแม่น้ำเราก็ปล่อยไม่ได้ ถ้าปล่อยแล้วก็มีหวังที่จะจมลงไปในน้ำกำลังว่ายข้ามเราก็ต้องยึดเรือแพของเราไว้ให้ดีเราจะถึงฝั่งได้การกำหนดลมของเราก็เป็นฉะนั้นยึดไว้ก่อนพอเราจะได้ความรู้และความสุขของเราก็พอเป็นอาหารของใจที่จะมาให้ใจของเราไม่หิวโหยไปตามไอ้ความสุขทางนากามตามที่เคยเป็นมาด้วยความยกระดับจิตใจของเราขึ้นมาถ้าจะเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนเราเอาบันไดมาพาดอยู่ไปจะขึ้นบนหลังคาบ้านเวลาขึ้นไปก็ต้องค่อยเกาะทีละขั้นทีละขั้นเกาะขั้นนี้แล้วก็ไปยื่นขึ้นไปเกาะขั้นนู้นต้องคอยยื่นขึ้นไปเกาะขั้นนู้นอีกพอถึงหลังคานั้นจึงค่อยปล่อยได้ในระหว่างที่ขึ้นอย่าไปปล่อยเดี๋ยวมันจะตกแล้วก็เจ็บตัวให้เกาะลมของเราให้ดีเกาะเวทนาสัญญาสังขารที่เกี่ยวกับลมเกาะไว้ให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้